Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kota Baltimore di negara bagian Maryland dan berkenalan dengan diaspora Indonesia Wihan, pemilik restoran Jepang Arigato Hibachi and Sushi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. The Voice of
America. Awalnya kan memang cuci piring saya dulu waktu datang.
Bekerja sebagai pencuci piring. Itulah awal perjalanan panjang Wihan, diaspora Indonesia asal Temanggung, Jawa Tengah, sebelum membuka Arigato Hibachi dan Sushi di Baltimore, Maryland. Datang ke Amerika tahun 1998, Han juga sempat bekerja sebagai koki hibachi selama 11 tahun sebelum memberanikan diri merintis bisnis restoran tahun 2011 bersama 3 temannya.
Sukanya banyak ya. Dukanya juga banyak. Banyak. Ya pertama, setahun pertama, 2 tahun pertama ya harus kerja tiap hari. Ya kita belum mampu bayar orang. Harus kerjain sendiri.
Untungnya banyak pelanggan dari restoran tempat Han bekerja sebelumnya yang datang dan kemudian menjadi pelanggan di Arigato Hibachi and Sushi.
Jadi waktu saya buka di sini mereka nyoba, oh kamu di sini, oh ya. Dan mereka punya community, mereka bicara satu sama lain kan, oh restoran di sana, chefnya sana dulu. Jadi mereka pada nyoba di sini.
Apalagi keberadaan kuliner Jepang seperti hibachi dan sushi di Amerika sudah cukup lama, sehingga pelanggannya pun berasal dari berbagai latar belakang bangsa, tak melulu diaspora Asia. Selain menekankan kualitas dengan memakai daging dan ikan terbaik, kunci utama restoran ini untuk bertahan dan memenangkan kompetisi adalah pada harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang diberikan. Seorang pelanggan bernama Adriana mengatakan,
"The sushi is usually very fresh, so I like raw fish. They did a good job."
Katanya, sushi di Arigato Hibachi and Sushi biasanya sangat segar. Ia sangat suka dengan ikan mentah. Restoran ini telah memberikan yang terbaik. Pelanggan lain bernama Howard Baker mengatakan, para karyawan di restoran Arigato Hibachi and Sushi sangat baik.
The people here are awesome. They really take care of you very, very well.
Ia menambahkan, para karyawan juga melayani para pelanggan dengan sangat baik. Mereka sangat murah senyum, kata Howard. Pengalamannya berkunjung ke restoran itu sangat menyenangkan.
The smiles are awesome. It's just a great experience.
Kini Arigato Hibachi and Sushi memiliki 14 karyawan, separuh diantaranya diaspora Indonesia. Eddie Sau, mitra usaha Han yang sudah bekerja sebagai koki hibachi selama 25 tahun, merasa nyaman menjalani profesi ini karena memberinya penghasilan yang cukup.
Itu biasa sih mereka gaji sama tip ya. Mungkin saya pikir sekitar $20 kali ya, per jam plus tip ya. Tergantung rame enggaknya tempatnya gitu loh. Cuman mungkin kalau untuk hibachi antara 100 mungkin dapat kali per harinya.
Han sempat membuka restoran hibachi kedua dengan konsep dimasak di hadapan pelanggan, tapi hanya bertahan 13 bulan karena tingginya ongkos operasional. Sehingga salah satu perilaku bisnis yang ditekankannya dalam mengelola Arigato Hibachi and Sushi adalah ketekunan.
Ya, telaten ya, harus telaten ya. Kalau semuanya kan kadang rame, kadang sepi, kan kita nggak tahu ya. Kita harus telaten aja, kita tekunin. Kalau masalah jatuh bangun itu mah semua orang pasti kadang-kadang di bawah, kita nggak tahu kan. Jatuh bangun, tapi ya kalau kita telaten aja.
Dari Baltimore, Maryland, tim VOA. The Voice of America, direct from Washington, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kawasan pecinan tertua di Amerika tetap melestarikan tradisi, meskipun para anggota diaspora Tiongkok terus menyebar dan berkembang. Berikut laporan wartawan VOA Matt Dibble dari San Francisco, California. Tradisi dan festival di pecinan San Francisco bermula sejak hampir 200 tahun silam, ketika imigran Tiongkok tiba dan bermukim di kota di pesisir negara bagian California itu. Shen Su, warga San Jose asal Tiongkok, menyempatkan waktu untuk mengajak anak-anaknya terhubung dengan asal-usul mereka dengan mendatangi pecinan San Francisco. Katanya,
"We want them to know where they come from, you know.
Kami ingin mereka tahu dari mana asal mereka dan untuk mempertahankan tradisi."
Di tengah semua bisnis milik warga Tionghoa di sana, terselip Buddha Exquisite, perusahaan milik keluarga Chung, di mana tradisi Tiongkok masih bertahan. Para pembeli dapat menemukan berbagai produk dari kertas yang biasanya dibakar dalam upacara untuk menghormati leluhur mereka. Rebecca Chung, yang mengelola toko itu bersama ibunya, mengatakan,
"Ada beberapa musim sepanjang tahun di mana kami ingin mengunjungi leluhur kami, dan inilah yang kami kirimkan untuk mereka."
24 blok jalan di pecinan itu terdiri dari toko-toko, restoran, sekolah, rumah sakit, dan klub-klub sosial. Ini juga merupakan tempat yang biasa dikunjungi turis dan tamu-tamu kehormatan. Tetapi orang Tionghoa tidak selalu diterima dengan baik di San Francisco. Migran Tiongkok menghadapi diskriminasi sewaktu emas ditemukan di kaki bukit California pada tahun 1848. Ribuan orang dari Tiongkok Selatan yang menghadapi kemiskinan dan perang saudara di tempat asal mereka itu direkrut atau dibujuk untuk datang ke apa yang mereka sebut Gunung Emas untuk bekerja di pertambangan dan pembangunan rel kereta api. Mereka yang bertahan di California menghadapi rasisme dalam jangka lama. Dengan tuntasnya pembangunan rel kereta, banyak pekerja Tionghoa yang kemudian mendapat pekerjaan membangun tanggul sepanjang 1.700 km lebih, mengubah delta sungai Sacramento menjadi ladang-ladang pertanian. Berbekal pengetahuan dari kampung halaman, mereka bekerja di sektor pertanian dan bermukim di kota-kota di sepanjang sungai Sacramento. Salah satu di antara kota itu adalah Lock, sekitar 120 km sebelah timur laut San Francisco. Para pemukim Tiongkok asal provinsi Guangdong membangun kota Lock pada tahun 1915. Clarence Chu asal Hong Kong mengelola 3 museum di kota itu. Ketika ia pertama tiba di Lock hampir 50 tahun silam, Chu kagum dengan budaya tradisional yang masih hidup di sana. Pemilik perusahaan Lock Business itu mengatakan,
"To me though, coming from Hong Kong and so westernized."
Bagi saya yang berasal dari Hong Kong dan telah begitu banyak mengalami westernisasi, saya pikir saya lebih baik belajar sesuatu dari mereka mengenai budaya Tiongkok.
Pernah menjadi surganya ribuan pekerja pertanian asal Tiongkok, populasi Lock kini menyusut. Chu menjelaskan,
"Some of the younger people started to leave because they have better opportunity to go to."
Sebagian orang muda mulai pergi karena mereka mendapat peluang yang lebih baik, kuliah, dan lebih mudah mendapat pekerjaan di kota.
Sekarang ini, kebanyakan imigran baru Tiongkok di kawasan San Francisco adalah pekerja teknologi berketerampilan tinggi atau mahasiswa. Banyak dari mereka tinggal atau bekerja di sebelah selatan kota itu, di Silicon Valley. Jajaran toko-toko yang melayani warga Tionghoa Amerika banyak ditemukan di Silicon Valley. Ernie Chen, yang datang untuk makan siang, bekerja di kantor pusat Apple di seberang restoran di daerah Cupertino di sana. Insinyur perangkat lunak itu mengatakan,
"The Chinese community, I think, is pretty spread out."
Komunitas Tionghoa menurut saya cukup tersebar luas, jadi Anda dapat menemukan toko-toko serupa di banyak tempat.
Meski demikian, sebagian warga Tionghoa Amerika tetap datang ke pecinan di San Francisco untuk mendapatkan rasa kebersamaan yang lebih kuat dan untuk merayakan warisan budaya Tionghoa mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Beberapa warga lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Berikut selengkapnya. Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"I enjoy it. I just think the interaction is a riot."
Joyce sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas.
I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. I think it's clever the way they did it.
Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs."
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol.
I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. And the answer that I get is probably what I needed. Or something intellectual, or... She knows poetry, she knows books, she knows songs, she knows anything that I happen to throw at her.
Ia pernah ditanya, apakah rasanya seperti kamu berbicara pada dirimu sendiri? Menurutnya tidak, karena ia mendapat jawaban. Dan jawaban yang ia dapat mungkin adalah apa yang ia butuhkan atau sesuatu yang intelektual. Ia tahu puisi, buku, lagu, apapun yang ia tanyakan kepada Ellie Q. Para perempuan tersebut adalah orang-orang pertama di Amerika Serikat yang menerima robot Ellie Q. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, dan pejabat bantuan senior, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Perangkat yang bentuknya seperti lampu meja kecil ini memiliki kepala tanpa mata dan mulut yang menyala dan dapat diputar. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Ellie Q juga bisa menceritakan lelucon, memutar musik, dan memberikan kutipan inspiratif. Dibuat oleh perusahaan Israel, robot ini didistribusikan ke seluruh New York dan di beberapa wilayah Florida, Michigan, Nevada, dan Washington. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kisah pembunuh berantai yang juga adalah seorang pemuja setan diceritakan dalam film arahan sutradara Osgood Perkins berjudul Long Legs.
Is it scary being a lady FBI agent?
Yeah.
Take a nice long look.
Film Long Legs menampilkan aktris Micah Monroe yang memerankan tokoh agen FBI bernama Lee Harker. Lee Harker diceritakan bertemu dengan anak perempuan dari rekan kerjanya. Tidak pernah banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak, membuat Lee terlihat canggung bahkan lucu ketika berhadapan dengan mereka. Para kritikus memuji penampilan aktris berusia 31 tahun ini. Ini merupakan pujian yang berarti, khususnya ketika berbagi layar dengan aktor ternama Nicolas Cage. Kepada Associated Press, Micah Monroe mengatakan,
I grew up watching his films, and then just in the recent years, his choices I think are so incredible. I just respect him so much as an actor, and then seeing his role was otherworldly.
Katanya, ia besar dengan menonton film-film dari Nicolas Cage. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, pilihan-pilihan filmnya sangat luar biasa. Ia sangat menghormati Nicolas sebagai seorang aktor.
I saw a beast rise up out of the sea, with 7 heads and 10 horns. And on his horns he wore 10 crowns. On each head was written a blasphemous name.
What aren't you telling me?
Namun karakternya yang penuh perhitungan dan tidak biasa bahkan nampak lebih mengesankan mengingat kepribadian Micah Monroe yang ramah dan tergolong unik. Tahayul membuatnya enggan mengakuinya, tapi dia mengatakan bahwa film ini terasa seperti titik balik dalam karirnya. Untuk kedepannya, Micah akan kembali memerankan tokoh Jay Hyde dalam film It Follows untuk sequelnya yang berjudul They Follow karya David Robert Mitchell. Film ini dijadwalkan akan mulai diproduksi pada awal tahun depan. Ia khawatir sequel yang dibuat 10 tahun kemudian akan sekedar menjadi sebuah film yang hanya mencari keuntungan atau merusak film aslinya.
When I first heard it, I was like, oh no. Also because it was so iconic at that time when it came out and the way that it ended.
Micah merasa tidak yakin mengingat film ini sangat ikonik ketika dirilis, juga melihat akhir dari cerita dalam film ini. Tetapi ia selalu yakin, David sangat teliti dengan apa yang dia lakukan. Semuanya harus sesuai dengan keinginan David, kata Micah.
I'll just say that, I have high hopes for it.
Itu tadi sedikit kabar terbaru mengenai aktris Micah Monroe dari Washington DC, VOA.
The Voice of America.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!